La direktoro de la Vaŝingtona Muzeo de Holokaŭsto, Sara Bloomfield, ricevis la premion Lumoj de Memoro, kiun la Muzeo de la Germana Koncentrejo Auschwitz en Pollando atribuas al personoj meritiĝintaj en la edukado pri Auschwitz kaj la ekstermo. La distingon enmanigis en Vaŝingtono la direktoro de Auschwitz Muzeo, doktoro Piotr Cywiński, en la ĉeesto de la pola ambasadoro en Usono, Piotr Wilczek. Sara Bloomfield membris en la Internacia Oświęcim Konsilio, la konsil organo de la pola ĉefministro pri aferoj de la eksa koncentrejo Auschwitz kaj aliaj germanaj ekstern lokoj lime de Pollando. Kiel la estrino de la Vaŝingtona Muzeo, Sara Bloomfield partoprenis multajn intertraktojn. Dank al ĝiaj klopodoj, en 2007 estis disponigita arkivo de dokumentoj el la periodo de Holokaŭsto en Germanio. En la naŭdekaj jaroj dum la milito sur Balkanoj, kunlabore kun usona diplomataro, kroataj kaj serbaj oficistoj, Bloomfield elintertraktis interkonsenton pri la savado de dokumentoj kaj objektoj ligitaj kun Holokaŭsto en Kroatio. La koncentrejon Auschwitz, destinitan por poloj, germanoj establis en 1940. Auschwitz II, Birkenau, kreiĝis du jarojn poste, fariĝante ekstermejo de judoj. Pereis tie ankaŭ homoj de aliaj nacioj, almenaŭ 1,1 milionoj da homoj. En 1947, sur la terenoj de Auschwitz I kaj Auschwitz II Birkenau, kreiĝis muzeo.